«Моя мати», – сказав, підвищивши голос Монкс, – «зробила те, що на її місці зробила б кожна жінка. Вона спалила цей заповіт і не послала листа. Проте вона зберегла його разом з іншими доказами на той випадок, якби Флемінги спробували приховати свою ганьбу. Батько дівчини дізнався правду від моєї матері з усіми доповненнями, які могла підказати її люта ненависть, за що я їй дуже вдячний. Пригнічений ганьбою і соромом, він утік з дітьми і сховався в якомусь віддаленому закутку Уельсу, змінивши своє прізвище, щоб навіть його друзі не дізналися, куди він зник. І тут незабаром його знайшли мертвим у ліжку. За кілька тижнів до цього дівчина втекла з дому. Шукаючи її, він виходив усі навколишні міста і села, але марно. Тієї самої ночі, коли він повернувся додому, впевнений, що вона наклала на себе руки, щоб приховати свій і його сором, його старе серце розірвалось. Настала коротка мовчанка, після якої розповідь провадив містер Браунлоу. «Через кілька років, – сказав він, – мати цього чоловіка, Едварда Ліфорда, прийшла до мене. Виявилося, що коли йому минуло 18 років, він зник із дому, прихопивши її коштовності і гроші. Проциндрив їх, програв у карти, підробив векселі і утік до Лондона, де протягом 2 років водився з усякою патолоччю. А мати страждала від тяжкої невиліковної хвороби і хотіла побачити сина перед смертю. Ми почали наводити довідки і вжили всіх заходів, щоб розшукати його. Довгий час вони не давали ніяких наслідків. Але зрештою ми його таки знайшли, і він повернувся з матір'ю до Франції. Там вона і померла після тривалої хвороби, – провадив Монкс. І на своїй смертельній постелі заповіла мені ці таємниці разом з невситимою лютою ненавистю до всіх, кого вони стосувалися. Хоч заповідати мені ненависть не було потреби, бо її я успадкував ще здавна. Вона не хотіла вірити, що дівчина вкоротила собі віку, а тим самим і своїй дитині. Щось їй підказувало, що народився хлопчик і що він живий. Я поклявся їй зацькувати його, якщо він мені десь попадеться, не давати йому ні хвилини спокою, переслідувати його з безнастанною жорстокістю, вилити на нього всю ненависть, яка переповнювала моє серце, і не сміятися над образливим заповітом свого батька, довівши хлопця, якщо буде моя змога, до шибениці. Передчуття не обманули її. Зрештою, я таки зустрів хлопця. Спочатку мені щастило, і якби не ці язикаті жінки, я б скінчив так само добре, як і почав. Коли негідник схрестив на грудях руки і, охоплений безсилою люттю, став бурмотіти прокляття на самого себе, містер Браунлоу повернувся до вражених слухачів і пояснив, що старий єврей, давній спільник і довірена особа Монкса, дістав від нього велику винагороду за те, що заплутає Олівера в свою павутину, а в тому разі, коли Оліверові пощастить вирватися, то частину цих грошей єврей мав повернути. Коли вони засперечалися з приводу того, чи Олівер таки вирвався, їм довелося зробити вилазку до сільського будинку, де жив хлопець, щоб пересвідчитися, чи це справді він. «А медальйон і обручка?» – запитав містер Браунлоу, повертаючись до Монкса. «Я їх купив у того чоловіка і жінки, про яких я розповідав вам. А ті вкрали їх у повитухи, а вона вкрала їх у небіжчиці», – відповів Монкс, не підводячи очей. «Ви знаєте, куди вони ділися?» Містер Браунлоу кивнув містерові Грінвігу, той зразу вийшов з кімнати і за мить вернувся, підштовхуючи місіс Бамбл і тягнучи за собою її чоловіка, який ішов без особливої охоти.